Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm astăzi cea de-a treia parte a interviului cu domnul Mihai, stimați ascultători. Am discutat în primele două părți ale acestui interviu mai întâi despre faptul că s-a născut, tatălui avea aproape 50 de ani, avea 48 de ani când s-a născut, nu a avut o relație prea strânsă cu tatăl lui. Lucrul acesta l-a marcat în copilărie și de-a lungul vieții. Am discutat apoi în cea de-a doua parte despre perioada musulmană, perioada islamică. A fost o familie de musulmani care s-au ocupat 2 ani și jumătate, au cultivat această relație și până la urmă a devenit musulman. A mers la moschee, s-a convertit, s-a revertit, așa cum spun ei, s-a revertit musulman, pentru că ei consideră că toată lumea se trage din islam. Și astăzi vom finaliza acest interviu și ne vom concentra pe întoarcerea la Domnul Iisus Hristos. Domnule Mihai, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Încă o dată vă spun cu toată bucuria, bun găsit!
Înainte de a ne spune cum v-ați întors la Domnul, aș vrea să punctăm încă un lucru din perioada, să spun, perioada musulmană a dumneavoastră, și anume pelerinajul la Mecca. În islam sunt 5 stâlpi, dintre care unul este pelerinajul la Mecca, și ați îndeplinit chiar și acest lucru, înainte de a trece la întoarcerea efectivă la Domnul.
În islam, mântuirea se cântărește într-o balanță a faptelor. Dumnezeu este transcendent, este distant, este departe, un Dumnezeu impersonal care nu poate fi cunoscut. E un soi de arbitru cosmic care ține în mâna lui o balanță în care cântărește faptele întregii omeniri și faptele fiecărui om în parte. Măsura evlaviei credinciosului musulman ține de îndeplinirea cu rigurozitatea îndatoririlor religioase. Este un set de reguli, iar ceea ce poate face credinciosul musulman este să observe acest set de reguli, să se abțină de la cele interzise, să pună în practică poruncile lui Allah și, cum să spun, elementul cheie este pentru credinciosul musulman, elementul cheie prin care se poate raporta la Allah este frica. O frică ce pătrunde până în adâncul inimii lui, până în adâncul ființei lui și care îl controlează pe deplin. Unul dintre cei 5 stâlpi a islamului, așa cum spuneați mai devreme, este pelerinajul la Mecca. Acest pelerinaj trebuie înfăptuit de fiecare musulman cel puțin o dată în viață. În măsura în care cineva nu reușește să ajungă la Mecca în pelerinaj, un musulman nu reușește să ajungă la Mecca în pelerinaj, nu se poate gândi la mântuire. E o chestiune atât de serioasă pentru cei care fac parte din lumea islamică, din Dar al-Salam, din casa islamului. Este atât de importantă, spuneam, încât dacă cineva moare fără să fi făcut pelerinajul, altcineva din familie trebuie să-și asume responsabilitatea și să meargă în locul defunctului pentru a înfăptui, pentru a împlini cele necesare. Imediat după finalul lunii de post, am încheiat postul, așa cum spuneam data trecută, la moschee a fost organizată o masă împreună cu cei din comunitatea de credință de acolo. Este una dintre cele două mari sărbători islamice care se petrece la încheierea postului. Cea de-a doua mare sărbătoare se întâmplă la finalul pelerinajului la Mecca. După această sărbătoare am continuat să merg la moschee. Era deja aproape de noiembrie, când am văzut că se organiza un grup aparte de tot ceea ce se întâmpla acolo, care se pregătea pentru un anume eveniment important, mi-am dat eu seama. Am întrebat despre ce este vorba și mi s-a spus că persoanele respective intraseră într-un soi de instruire teologică pentru că își doreau să meargă în pelerinaj la Mecca. În anul acela, pelerinajul în 2007 a fost în luna decembrie. Mi s-a spus, bineînțeles, că ar fi bine să mă gândesc, să iau în considerare, să mă alătur acelui grup pentru a merge în pelerinaj, pentru că era posibil să nu mai apuc un alt tren. Pe scurt, neavând banii necesari pentru călătoria aceasta destul de costisitoare, chiar foarte costisitoare, spune, în Arabia Saudită, mi s-a spus că familia regală din Arabia Saudită, în colaborare cu Liga Islamică din România, au gândit un sistem de burse, și că în urma unui interviu e posibil să câștig o astfel de bursă și să pot merge în pelerinaj. Foarte motivat, bineînțeles, am participat la acel interviu, am dobândit acea bursă și în luna decembrie, împreună cu toți ceilalți membri ai grupului, ne-am pus în mișcare, am zburat către Jeddah, un oraș din Arabia Saudită, via Istanbul. Pot să vă spun că șocul cultural a fost extrem de puternic, eram în miez de iarnă și în momentul în care am aterizat și am ieșit pe aeroport în Arabia Saudită, erau afară, era deja seară și erau afară undeva la 30 și ceva de grade. Am trecut prin trei filtre militare, aș putea spune, în care am fost controlați din cap până în picioare și ne-au fost desfăcute bagajele și așa mai departe, ca nu cumva să introducem în Arabia Saudită anumite lucruri pe care ei nu le voiau acolo. Înainte de a ajunge ca pelerin la Mecca, am făcut o escală, sau mă rog, o acoladă, aș putea spune, de câteva zile la Medina, al doilea cel mai important oraș în islam. În cele 10 zile petrecute acolo, am fost instruiți pentru ceea ce urma să se întâmple în cadrul pelerinajului și cumva, pe măsură ce ne apropiam de momentul respectiv, eram tot mai încărcați, tot mai concentrați pe ceea ce urma să facem. Personal vă spun că presiunea este imensă.
Ce s-a întâmplat efectiv acolo la Mecca?
Mergând pe firul cronologic, am terminat cele câteva zile de instruire la Medina și ne-am urcat într-un autocar plecând către Mecca. Înainte de a intra în oraș, la una dintre porțile de intrare, pentru că mergeam acolo în calitate de pelerin musulman, a trebuit să ne oprim, am mers la o moschee, am spus o rugăciune specială care ne pregătea pentru să intrăm în starea de pelerin efectivă. Acolo renunțam la hainele civile și îmbrăcam portul specific pelerinului musulman, care este alcătuit din două bucăți de postav albe. Una acoperă partea inferioară a trupului, cea de-a doua acoperă partea superioară, ikram se numește acest port. Iacătă deveneam cumva musulmani. Ce simbolistică îmbracă acest ikram? Practic, în momentul în care 2,5 milioane, 3 milioane de oameni, cum merg anual la Mecca în pelerinaj, sunt îmbrăcați în alb, doar bărbații îmbracă acest port, femeile au portul specific tradițional. În momentul în care vezi o mare de oameni îmbrăcat în alb, realizezi că înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt egali. Acolo și prinț și cerșetor dezbracă toate însemnele pământești și se uniformizează cumva într-o mare de alb, într-o mare de prosoape alb, aș putea să le numesc. Așa încât lucrul ăsta te smerește cumva, gândindu-te că înaintea lui Dumnezeu nu poți să te ridici deasupra semenului tău. Ești la același nivel cu el.
Ce s-a întâmplat efectiv la Mecca și cu ce sentimente ați plecat de acolo, înainte de a vorbi despre întoarcerea la Domnul Iisus Hristos?
Au fost cele câteva zile de pelerinaj în care pur și simplu singurul gând care m-a animat era să-mi îndeplinesc cât mai strict, cât mai corect cu putință momentele rituale prin care trebuia să trecem. Erau și niște momente rituale, dar și rugăciuni specifice pe care trebuia să le facem în anumite puncte cheie. Așa încât în cele câteva zile, vă spuneam, nu m-am putut gândi la absolut nimic altceva, pentru că presiunea era imensă. Presiunea momentului era imensă. Știam că de tot ceea ce voi face acolo depinde mântuirea mea. Și știam că dacă cumva s-ar întâmpla să greșesc undeva cu ceva, oricât de mic ar fi greșeala mea, fie că ar fi fost vorba de o greșeală fizică sau de o greșeală în ceea ce rosteam în rugăciune, sau de o greșeală de atitudine, să spun, a inimii, riscam să pierd pelerinajul. Mai mult decât atât, presiunea se dublează în momentul în care îți dai seama că poți greși, fără să realizezi că ai greșit. Și când ai sta înaintea lui Dumnezeu în momentul în care treci din viața aceasta, ai putea să primești un răspuns de genul: pelerinajul tău nu este acceptat, du-te în iad.
Deci ați ajuns la Mecca, la Piatra Neagră.
Am ajuns la Mecca, la Piatra Neagră, în ultima zi, practic, a pelerinajului. Este momentul acesta, tawaf se numește, toți credincioșii se învârt în sens invers a celor de ceasornic în jurul Pietrei Negre. Este o luptă foarte mare, o luptă fizică foarte mare, pentru că fiecare își dorește să ajungă să atingă acea piatră sau să o sărute, dacă se poate. Și ce se petrece acolo este greu de pus în cuvinte. În orice caz, am încheiat pelerinajul. și am ieșit de sub acea stare de presiune extraordinară, de sub acea presiune spirituală care devenise aproape fizică. Era ca și cum aș fi purtat un munte pe umeri. De acasă mi se spusese, vei vedea că în momentul în care vei înfăptui pelerinajul, viața ta se va schimba radical, nu vei mai fi același om. Vei experimenta un sentiment de exaltare spirituală nemai întâlnit, care îți va confirma odată în plus că alegerea pe care ai făcut-o este cea potrivită, cea corectă.
S-a petrecut acest lucru?
Ei bine, după terminarea pelerinajului, am mai rămas pentru 3 zile la Mecca, pentru că așa fusese programat avionul de întoarcere către casă. Și în aceste 3 zile îmi doream pur și simplu să petrec cât mai mult timp în rugăciune, să stau cât mai mult timp în moschee. Așteptam să experimentez acea înălțare spirituală despre care fusesem amenințat cumva, avertizat cumva că va trebui să o experimentez. Citiți dumneavoastră ghilimelele vis-a-vis de cuvântul amenințare. Toți îmi spuseseră, vei vedea, va fi extraordinar. Așteptam acest moment extraordinar să se petreacă în viața mea. Mi-aduc aminte, era după amiază și mă îndreptam către moschee pentru rugăciunea de după amiază. Într-o religie în care faptele cântăresc atât de mult, rugăciunea este parte foarte importantă din viața credinciosului musulman. Tradiția islamică spune că o rugăciune făcută în moscheea de la Medina cântărește 100 de rugăciuni făcute în altă parte. O rugăciune făcută în moscheea de la Mecca ar cântări cât 1000 de rugăciuni făcute oriunde în altă parte. Gândiți-vă, matematic vorbind, cât de interesat și de motivat era fiecare musulman prezent acolo să stea în moschee și să se roage. Asta încercam să fac și eu și mă îndreptam către moscheea Al-Haram din Mecca, foarte, foarte concentrat pe momentul care urma să vină, și anume rugăciunea de după amiază, și undeva pe fundal așteptam momentul acela de înălțare spirituală. Mergând către, apropiindu-mă de moschee, s-a petrecut cel mai neașteptat lucru cu putință. Un lucru care avea să transforme, să schimbe viața mea radical. În inima mea, chiar atunci, chiar acolo, în mijlocul deșertului Arabiei, s-a născut un glas care mi-a adresat un singur cuvânt. Caută-mă! Și atunci m-am prăbușit. Am colapsat pur și simplu pentru că am realizat că vocea celui care a făcut această chemare nu poate fi ignorată. Era vocea Domnului Iisus Hristos. Era vocea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. M-am prăbușit în mine pentru că Islamul mă învață că singurul păcat de neiertat, shirk se numește, este să-i atribui coegal lui Dumnezeu. Să-i atribui parteneri lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu, Dumnezeului Islamului, lui Allah.
Exact, Dumnezeului Islamului, lui Allah. Unul dintre articolele fundamentale de credință în Islam este cel care vorbește despre unicitatea lui Allah. Tauhid se numește acest articol de credință. Iar păcatul de neiertat este să-i atribui parteneri acestui Dumnezeu. Monoteismul islamic este extrem de rigid și nu poate fi, este intangibil, practic. Și o să vă dau, dacă îmi îngăduiți, foarte pe scurt, 2 pasaje din Coran care vorbesc despre păcatul de neiertat. Unul se găsește în capitolul 4, versetul 48, Surat An-Nisa, capitolul intitulat Femeile. Și spune așa, Dumnezeu nu iartă să-i fie alăturați alții, însă El iartă cui voiește păcate mai puțin grele decât acesta. Cel care e alătură lui Dumnezeu pe alții săvârșește un păcat cumplit. Un alt pasaj spune, capitolul 9, versetele 30 și 31, sura Căința. Evreii au spus, Uzair este fiul lui Dumnezeu. Creștinii au spus, Hristos este fiul lui Dumnezeu. Să-i bată Dumnezeu. Ei au luat pe preoții și călugării lor, precum și pe Hristos, fiul Mariei, ca domn în locul lui Dumnezeu. Lor li s-a poruncit însă să se închine lui Dumnezeu unul. Nu este Dumnezeu afară de El. Cam asta te învață Islamul. Ei bine, gândiți-vă că eu, ca pelerin musulman, proaspăt pelerin musulman, aflat în inima Islamului, îndreptându-mă către moscheea de la Mecca, am fost întâmpinat de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu acest apelativ, cu acest imperativ, caută-mă. A trebuit să las totul deoparte, pentru că am știut că nu voi putea ignora niciodată acea chemare.
De unde ați știut că este vorba despre Iisus Hristos, despre Dumnezeul cel adevărat, chiar acolo, în mijlocul acelui context în care lumea căuta un Dumnezeu fals, mort?
Pur și simplu, în momentul în care Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel veșnic viu și adevărat vorbește în inima ta, nu poți să confunzi lucrurile. N-a spus, sunt Iisus, caută-mă. Și a spus un singur cuvânt, caută-mă. Și am știut exact atunci, exact acolo, despre cine este vorba, cine este cel care face chemarea.
Nu v-ați temut că este un duh rău?
N-am avut niciun dubiu că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-am avut absolut niciun dubiu. Iar chemarea aceasta a continuat să persiste în inima mea. Acest caută-mă m-a călăuzit pe drumul înapoi către casă și a stârnit în inima mea o căutare și o pasiune pentru a găsi pe cel ce a făcut chemarea, cum nu vă puteți imagina. Era decembrie 25, 2007, momentul în care acest glas s-a născut în inima mea. Momentul în care acest caută-mă, acest imperativ, această poruncă, rostită pe un ton blând, dar ferm, a schimbat cu totul direcția vieții mele. Atunci am înțeles că singurul lucru pe care îl pot face este să-L caut pe acest Iisus Hristos, pe acest Fiu al lui Dumnezeu.
Spuneți-ne, cum L-ați căutat și cum L-ați găsit? Și aș face o paranteză, interesant că familia regală din Arabia Saudită și comunitatea musulmană v-au plătit această călătorie spre momentul întâlnirii cu Hristos, nu cu Dumnezeii falși.
Așa este. Eu am mers acolo pentru a-L căuta pe Allah. Am avut surpriza să fiu întâlnit de către Iisus Hristos. Am fost găsit de către Domnul meu în momentul în care pur și simplu ajunsesem la capătul sinelui. Așa a lucrat Dumnezeu încât m-a lăsat să merg până la capătul sinelui. Și acolo, în momentul în care eram prăbușit și am spus, Doamne, dacă nu mă ridici Tu de aici, dacă nu mă iei Tu de aici, nimeni nu mă mai poate ridica. Acolo Iisus Hristos m-a întâlnit. Și de acolo El mi-a călăuzit pașii, m-am întors către casă și nu știam încotro să o apuc și cum să-L găsesc pe acest Iisus care îmi spunea iar și iar, caută-mă, caută-mă. Am vorbit cu mama, mi-aduc aminte, și am zis, mamă, nu știu încotro să mă îndrept, cu cine să vorbesc, ce să fac. Și mama mi-a zis, uite, cunosc un preot, e un om bun la noi în cartier. Mergi și vorbește, poate reușești să găsești răspunsuri la întrebările tale în discuțiile cu omul acesta. Și am mers și am discutat cu această persoană de câteva ori. Așa cum spunea mama, era un om bun, un om cu care am avut bucuria să petrec câteva ore în două sau trei întâlniri, dar am înțeles foarte repede că nu mă poate ajuta pentru că el însuși nu-l cunoștea pe acest Iisus. Mi-a spus, noi oamenii nu putem cunoaște adevărul. Putem să ne gândim că stăm cumva ca în fața unui perete mare alb și încercăm să zgâriem cu unghia și dacă rămâne puțin var sub unghie, cam ăla e adevărul pe care îl putem cunoaște.
Deci clar, în islam nu L-ați găsit pe Dumnezeu, în creștinism, vorbind cu un preot, nu ați reușit să-L găsiți pe Dumnezeu. Dar totuși...
N-am reușit, am continuat să caut, am mers mai departe și am zis, dacă un preot n-a putut să mă ajute, poate mă va ajuta un călugăr. Am mers la mănăstirea Cernica, în prima duminică, mi-aduc aminte, nu m-a băgat nimeni în seamă și după câteva ore am plecat de acolo. Mi-am luat inima în dinți și m-am dus și săptămâna următoare și după câteva ore am găsit un călugăr care mi-a acordat câteva minute și mi-a spus, spune fiule, ce se întâmplă cu tine? I-am povestit despre ce este vorba și atunci s-a uitat cu milă la mine și mi-a spus, fiule, tu ești sub blestem, nu mai ai nicio șansă. Am plecat de acolo motivat, montat de același gând, să-L întâlnesc pe Iisus Hristos. Am înțeles că oamenii din jurul meu nu prea mă pot ajuta. Și atunci m-am rugat așa cum am știut și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te găsesc, învață-mă unde ar trebui să Te caut pentru ca să Te pot găsi. Și Domnul mi-a pus pe inimă gândul de a deschide internetul și am deschis efectiv ca un copil internetul și am tastat pe Google Iisus și Biblia. Și așa am găsit o variantă electronică, o copie electronică a Sfintei Scripturi și am început să citesc pentru prima dată în viață Biblia în format electronic. Am trecut repede peste primele două cărți din Pentateuch, peste Geneza și peste Cartea Exodului. Am văzut acolo oameni extraordinari și un Dumnezeu extraordinar care este în permanență alături de ei și care le dă biruință peste obstacolele pe care viața le scoate înaintea lor. După care am fost bulversat de tot ceea ce am citit mai departe, eu încercam să-L întâlnesc pe Hristos. Ori în Numeri, Levitic, Deuteronom, nu L-am întâlnit pe Hristos, nu știam ce se întâmplă cu mine și am strigat către Dumnezeu: Doamne, arată-mi unde ești, unde te pot găsi. Și atunci Domnul m-a călăuzit să caut în Noul Testament răspunsurile pe care le doream atât de mult. Am citit Evanghelia după Ioan și lucrurile au început să se limpezească. În continuare, Domnul m-a călăuzit și am descoperit un site cu resurse creștine, un site care se numește goodseed.com, sămânța bună. Acolo, pur și simplu, Dumnezeu a deschis o fereastră către o altă dimensiune a creștinismului, una pe care nu o cunoșteam, către un creștinism altfel decât creștinismul istoric. Am găsit o carte intitulată Străinul pe drumul către Emaus, care pornește de la pasajul din Luca 24 și care explică mesajul biblic în cuvinte simple, cum aveam nevoie să primesc eu la momentul respectiv, la un prim contact cu Biblia. Citeam Biblia și citeam această carte și în felul acesta L-am cunoscut, L-am întâlnit pe acel Hristos care mi-a spus: caută-mă. Mult timp după aceea aveam să descoper în cuvintele psalmistului aceeași căutare. În psalmul 27 cu versetul 8 el spune: inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Au fost 3 luni de zile în care căutările acestea m-au consumat zi lumină. Stăteam și citeam Biblia 8 până la 10 sau 12 ore pe zi. În primăvara anului 2008 a sosit momentul în care, după o noapte de nesomn, fiind tot într-o țară musulmană, în Turcia, eram în vacanță cu familia în aprilie, la sfârșit de aprilie, început de mai, neputând să dorm toată noaptea, am așteptat ca soția și fetele să se trezească, le-am luat lângă mine și le-am spus: trebuie să vă spun ceva foarte important. În momentul în care s-au trezit din somn și am realizat că sunt atente la ceea ce aveam să le spun, le-am spus: Hristos a înviat. Le-am luat la piept și am început să plângem cu toții. Ne-am bucurat, ele n-au fost împotrivă, ci s-au bucurat alături de mine, deși pentru soția mea a trebuit să mai treacă o perioadă destul de lungă. Momentul convertirii mele este primăvara lui 2008, momentul în care eu am decis să-i dăruiesc viața mea lui Iisus Hristos și să-L las pe El să mă călăuzească de acolo și să-mi poarte pașii. Așa începea aventura cu Hristos. În 2009, în luna iunie, am avut bucuria să-L mărturisesc pe Domnul în apa botezului la Biserica Baptistă Golgota din București. 2 ani mai târziu, în 2011, mama și soția mea îl întâlneau pe Domnul și mai apoi îl mărturiseau și ele în apa botezului. Între timp, în 2015, mama a trecut la Domnul. Eu și soția mea suntem fericiți în aventura noastră cu Hristos și ne rugăm pentru ai noștri dragi, pentru copiii noștri și pentru rudele din familia lărgită, să-L întâlnească pe Cel care poate să facă diferența în viața oricărui om.
Este extraordinar cum, mergând la Mecca, ca un musulman convins ce erați în perioada respectivă, ajungând acolo la Piatra Neagră de la Mecca, spre care toți musulmanii de pe întreaga planetă țintesc cel puțin o dată în viață, auziți glasul lui Hristos. Auziți glasul lui Dumnezeu și este extraordinar cum această schimbare completă de direcție, de acolo începeți să-L căutați pe Dumnezeul cel viu și adevărat, Dumnezeul Bibliei, singurul Dumnezeu adevărat. Toți ceilalți, despre care toți ceilalți Biblia spune, nici n-aud, nici nu pot să răspundă, nici nu pot să vorbească, sunt Dumnezei morți. Doar Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu viu și această căutare a dumneavoastră se încheie cu cel mai important, cel mai frumos și cel mai simplu lucru pe care îl puteați spune, pe care îl puteați mărturisi în primul rând celor din jur, și anume: Hristos a înviat.
Așa este. Așa este. Am înțeles în momentul acela ceea ce a făcut Dumnezeu prin Fiul Lui pentru mine. Am înțeles citind Scriptura, călăuzit de data aceasta nu de dorința inimii mele, ci de Duhul Dumnezeului celui viu și adevărat. Am înțeles cine este Iisus Hristos. Am înțeles ce a făcut El pentru mine. Și dacă toate religiile lumii spun fă asta și Dumnezeu îți va da asta, creștinismul vine să stea împotriva tuturor acestor mesaje și spune tu nu poți face nimic, dar crede în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și mi-aduc aminte de fiecare dată, întorcându-mă la scriptură, de temnicerul din Filip, care după momentul acela de supranatural, când vede ușile temnițelor date de perete și se gândește că ar trebui să-și ia viața pentru că probabil toți au plecat de acolo și va răspunde pentru asta. Și Pavel îl strigă și îi spune, nu-ți face niciun rău. Omul acela se duce către Pavel și Sila și le spune, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Iar Pavel îi răspunde, nu trebuie să faci nimic, doar crede în ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Crede în Domnul Iisus, spune Pavel, și vei fi mântuit.
La final...
asta este ceea ce am înțeles după 33 de ani de rătăcit în întuneric, în labirintul păcatului. Dumnezeu m-a întâlnit, mâna Lui nu este prea scurtă, ea poate să ajungă chiar și la marginile pământului și să-L ridice pe cel căzut, dacă cel căzut îl caută cu toată inima pe Dumnezeu.
La final mai avem doar 2 minute din interviul nostru. Cu ce ați vrea să rămână ascultătorii din tot ce am discutat?
Dacă aș putea să le transmit ascultătorilor bucuria pe care o am în inima mea, aș încerca să sintetizez, să concluzionez întâlnirea noastră cu câteva gânduri. Mă gândesc la faptul că suntem cu toții dependenți de chemarea Harului irezistibil a lui Dumnezeu. De acel caută-mă pe care Hristos l-a născut în inima mea și care pentru fiecare dintre noi vine sub o formă sau alta. Dar am înțeles că Domnul Iisus Hristos ne cheamă pentru a ne trimite. Noi suntem chemați pentru a fi trimiși. Și mi-aduc aminte de Matei 28, acel pasaj al mandatului, al marii trimiteri, în care ni se spune care este misiunea bisericii. Noi suntem continuatorii lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a inițiat-o. Noi suntem cei care trebuie să meargă și să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Noi suntem aceia care trebuie să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor. Prin jertfa și lucrarea Domnului Iisus Hristos, în persoana Domnului Iisus Hristos, ni se spune, mergeți și faceți ucenici. Aceasta este responsabilitatea primară a Bisericii lui Iisus Hristos în lume. Și dacă eu n-am întâlnit un ucenic al lui Hristos care să-mi vorbească despre Domnul, astăzi, pentru că sunt un ucenic al lui Hristos, știu că trebuie să merg și să-i întâlnesc pe cei care sunt cum eram eu odinioară și care caută. Și sunt foarte multe inimi, foarte multe suflete care îl caută pe Dumnezeu. Avem nevoie să ieșim către ei. Avem nevoie să mergem către ei și să le vorbim despre Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat și despre mesajul acesta al împăcării cu Dumnezeu. Avem nevoie să le spunem oamenilor, e adevărat, Evanghelia este un mesaj incomod pentru că îl confruntă pe om cu starea lui de păcat. Cu toate astea, în puterea și sub călăuzirea Duhului Sfânt, noi suntem mesageri a acestui mesaj, suntem ambasadori ai lui Hristos. Iar temeiul pe care tot efortul nostru ar trebui să se așeze nu este altul decât dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Nu puteam încheia într-un alt ton acest interviu decât cu esența mesajului Domnului nostru Iisus Hristos, cu esența dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Mihai, am discutat despre căutarea după Dumnezeu, a trecut prin zbateri mari în viață, a avut impresia că își găsește împlinirea în Islam, a devenit musulman cu acte în regulă, a făcut chiar și pelerinajul la Mecca, dar fiind acolo la Mecca, aproape de Piatra Neagră de acolo, a auzit vocea lui Hristos, a auzit vocea singurului Dumnezeu viu și adevărat și s-a întors la Dumnezeul Bibliei, singurul Dumnezeu viu și adevărat. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Stimați ascultători, nu pot să vă doresc altceva decât să-L întâlniți pe Dumnezeul Bibliei, pe Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Niciun alt fel de Dumnezeu fals sau mort, ci doar pe Dumnezeul cel viu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.